Мен өзім бұл конференцияның бас хатшысы болам. Өте күрделі жұмыс, себебі тоғыз жыл бойы бұл конференция ешқандай нақты нәтижесіне келген жоқ. Сондықтан бұл өте күрделі, өте жауапты міндет. Мен сәуір айында Нью-Йоркқа барып, Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысымен Пан Ги Мунмен кездесемін. Бұл кездесу барысында бас хатшы маған нақты тапсырма береді деп мен ойлаймын.
Дейт Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директорлығына тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев. Өткен аптаның соңында Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры қызметіне баратыны мәлім болды. Сенат төрағасы жаңа қызметіне сәуір айының орта кезінде Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен кездесуден кейін кіріспек. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев бейсенбі күнгі Сенаттың пленарлық отырысынан кейін журналистерге мәлімдеді. Ол жаңа қызметінде негізінен қарусыздану мәселесімен шұғылданатынын айтады. Бүгінгі күні Женевада қарусыздану жөнінде конференция жұмыс істеп жатыр дейді. 9 жылдан бері бір шешімге келе алмай жүрген конференцияны енді Қасым Жомарт Тоқаев басқармақ. Сәуір айындағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысымен болатын кездесуде өзіне берілетін тапсырмада осы қарусыздану мәселесі төңірегінде болатынын атап өтті. Ал өзі кеткеннен кейін Сенаттың төрағалықтағына кім отыратынынан хабарым жоқ дейді. Бұл мемлекет басшысының құзырындағы мәселе. Конституцияға сәйкес жоғарғы палата төрағалығының кандидатын Сенатқа ұсынатын болады деп жауап берді Қасым Жомарт Тоқаев. Сенат спикері өзінің халықаралық деңгейдегі жаңа қызметке тағайындалуы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бетпеделінің арқасы екенін жасырмады.
Прежде всего, это результат большого авторитета нашего президента на международной арене, потому что именно президент нашей страны Нұрсұлтан Абиш Назарбаев выдвинул мою кандидатуру.
Президент Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунмен келіссөздер барысында осы қызметке менің кандидатурамды ұсынды. Егер мемлекет басшысының беделі болмағанда мұндай шешім қабылданбас еді.
Не будь такого большого авторитета главы нашего государства, надо прямо сказать, такого решения не состоялось бы.
Дейт Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директорлығына тағайындалған Қасым Жомарт Тоқаев. 57 жастағы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы Еуропалық бөлімшесінің бас директоры қызметіне Азия құрлығынан тағайындалған тұңғыш өкіл. Ол бұл қызметті бұған дейін атқарған ресей дипломаты Сергей Орджоникидзен алмастырды. Тоқаев өз кезінде Қазақстанның премьер-министрі, сыртқы істер министрі қызметтерін атқарды. Сенатты басқарғанына 4 жыл болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.